Šodien 48. dzimšanas dienu svin talantīgais kordiriģents, Valsts akadēmiskā kora Latvija mākslinieciskais vadītājs un Latvijas mūzikas akadēmijas kora diriģēšanas katedras vadītājs Māris Sirmais. Māris ir viens no svarīgākajiem vārdiem kora mūzikas pasaulē. Latviešu kora kultūras balsts un virzītājs, kura suģistijai pakļaujas gan dziesmu svētku tūkstošu balsis, gan profesionāli mūziķi. Ideja ģenerators, kura vadībā dzimst grandiozi projekti un dedzīgs Latvijas patriots ar starptautiska vēriena darbības lidojumu. Viņš ir Valsts akadēmiskā kora Latvija mākslinieciskais vadītājs jau 20 gadu garumā. Māris izauklējis arī vienu no spožākajiem latviešu kultūras simboliem – jauniešu kori Kamēr, kura galvenais diriģents viņš bija no tā dibināšanas 90. Gadā līdz pat 2012. Gadam. Pagājušā gada nogalē koris Latviju un Māris Sirmais ierakstīja Raimonda Paula kora dziesmu albumu. Rozes gars. Albumā apkopotas 24 komponistas dziesmas jauktajam vīru un sieviešu korim, kas tapušas pēdējo 40 gadu laikā. Daudzas no tām ierakstītas pirmo reizi. Ar Rozes gars kora Latvijas izpildījumā arī sveicam Māri dzimšanas dienā.
Oh,